Sociálně úspěšní psychopati aneb vzpoura deprivantů 1996 až 2020. Tak se jmenuje nová kniha Františka Koukolíka, věnovaná soudobému vzestupu sociálně úspěšných psychopatů a některým závažným problémům současného světa, které s tímto trendem souvisejí. Publikace navazuje na několik autorových knih věnovaných problematice deprivantů a shrnuje vědecké výzkumy zabývající se touto oblastí z posledních 25 let. V 5 kapitolách, doplněných doslovem a 3 přílohami, autor vysvětluje odbornou terminologii a její proměny. Cituje řadu vědeckých studií z poslední doby, prohlubuje a rozšiřuje svůj náhled ze svých předchozích publikací a vedle sumarizace kritických trendů posledních let naznačuje také neúplně optimistické výhledy do budoucna. Knihu Sociálně úspěšní psychopati aneb Vzpoura deprivantů 1996 až 2020 vydalo poprvé nakladatelství Galén v roce 2020. Ukázky čte Lucie Vašinková, režii má Michaela Krčmová. Příjemný poslech přeje autor pořadu Pavel Hlavatý.
Ex Libris.
František Koukolík je jako popularizátor vědy nositelem několika ocenění a jeho odbornou specializací je patologická anatomie a neuropatologie. Je autorem mnoha esejistických knih, z nichž asi nejvýraznější čtenářský ohlas měla právě řada věnovaná psychopatům. Sérii zahájila v roce 1996 Spoura deprivantů s podtitulem O špatných lidech, skupinové hlouposti a uchvácené moci. Dalšími tituly pak byly Život s deprivanty římská 1, Zlo na každý den a Život s deprivanty římská 2, Základy stupidologie. Spoluautorkou všech těchto tří publikací je psychiatrička Jana Drtilová. Tématu se ovšem dotýkají i další autorovy publikace, především knihy Češi a Mocenská posedlost. V úvodní kapitole své nové práce František Koukolík cituje ze své první publikace na toto téma.
Jako jediný smysl bytí ofenzivní deprivanti prožívají a uznávají samoúčelnou moc. Jediné, čemu tito deprivanti ve svých krajních podobách věří, bývá nediferencovaný růst čehokoliv, co jim moc dává nebo posiluje. Ti nejofenzivnější z nich bývají v tomto ohledu zcela nenasytelní. Jejich chování, bývají tvůrci i součástí organizací, připomíná chování zhoubného nádoru, včetně důsledků pro skupinu, na kterou mají vliv nebo kterou kontrolují. Nemohou jinak. Moc je pro ofenzivní deprivanty prostředkem kontroly nad lidmi a světem.
Vztah ke světu je pro deprivanty paradoxně velmi klíčový. Od vztahu nedeprivantů se však výrazně liší.
Lidé a svět jsou pro deprivanty nástrojem, prostředkem, nikoli jevem o sobě, majícím niternou na pozorovateli nezávislou hodnotu. Pro deprivanty znamená vědecká teorie možnost vyrobit novou generaci zbraní, účinnější nástroje propagandy nebo dokonalejší možnost tajného sledování, kontroly a ovlivňování lidského chování. Smyslem nového teologického výkladu nebo nové církevní organizace je pro ně manipulace věřícími, získávání těch váhavých a nevěřících, kteří by se získat dali, izolace a sledování nevěřících. Smyslem zpravodajství, výběru i zamlčování informací, stejně jako literatury, dramatu i poezie, je pro deprivanty a jejich organizace tvorba přímo nebo nepřímo manipulovaného vědomí celých sociálních vrstev. Cílem je, aby tyto vrstvy někam směřovaly, něčeho si nevšímaly, o něčem nepřemýšleli.
K závěrečné pasáži tohoto úryvku se později ještě vrátíme. Teď si ovšem přiblížíme obsahový a terminologický posun mezi aktuální publikací a rokem 96, kdy vyšel první titul Koukolíkovy deprivantské řady.
V roce 1996 jsme teoreticky věděli, že je lidské chování výsledkem obousměrného vztahu mezi geny, mozky a prostředím. Nicméně chyběly ty jasné důkazy pro genetické a tím i evoluční podklady psychopatie, které jsou známé v současnosti. Po roce 2000 jsme si uvědomili, že obsah pojmu ofenzivní deprivant, který jsme užívali roku 1996, odpovídá obsahu pojmu neúplný, sociálně obratný, nekriminální, sociálně úspěšný psychopat, což je pravděpodobně nejrozšířenější označení.
Autor pak vlastní posun v terminologii následně shrnuje na malé ploše.
Chování, metaforicky před 30 lety pojmenované jako vzpoura deprivantů, jemuž v současnosti nemetaforicky říkám rostoucí počet, aktivita a efektivita sociálně úspěšných psychopatů, se šíří a prohlubuje jak ve světě, tak u nás.
Právě celosvětová aktuálnost a sílící naléhavost jsou v knize na mnoha místech přítomny. Ostatně nelze se tomu divit, zamyslíme-li se nad osobními příběhy mnoha vůdců z oblasti politiky či biznisu. Abychom však nepropadli černobílému přístupu k tomuto problému, je velmi důležité vědět, že psychopati nejsou jakási jasně ohraničená menšina v jinak spořádané společnosti. Naopak, přechod mezi oběma skupinami je rozostřený a postupný.
V neklinické populaci, považované za soubor duševně normálních lidí, existuje vysoký podíl jedinců s jednotlivými psychopatickými znaky. Mají je v různém počtu. Každý ze znaků může být vyjádřen slabě nebo silně. Někteří z nich mají těchto znaků málo, jiní tak velký počet, že se blíží klinické diagnoze psychopatie, nicméně nepřesahuje stanovený diagnostický práh. I stavba a funkce mozku těchto lidí se blíží stavbě a funkci mozku plně vyvinutých psychopatů úměrně tomu, kolik psychopatických rysů mají. Lze je nazvat neúplnými psychopaty. Tito lidé bývají přizpůsobiví. Existují sociální prostředí, která jsou pro ně vhodnější. Ve vhodném prostředí se z části těchto lidí, poté co projdou vnitroskupinovou a meziskupinovou soutěží, stanou sociálně úspěšní psychopati. Sami se obvykle násilně nechovají. Objevují se na vysokých příčkách hierarchií nejrůznějších organizací, v současnosti zejména finančních.
Jak vidno, rovina osobních dispozic, ať už daných dědičností nebo výchovou, se zde protíná se společenskými dispozicemi sociálními.
Z jiných lidí, kteří také mají jednotlivé psychopatické znaky, se sociálně úspěšní psychopati nestanou. Důvodem může být počet anebo slabé vyjádření znaků psychopatie, morální či náboženské zábrany i struktura osobnosti, pokud má v temperamentových rysech vysokou závislost na prosociální odměně. Z řečeného neplyne, že každý sociálně úspěšný jedinec je úspěšný proto, že je psychopat, aniže k sociálnímu úspěchu je nutnou podmínkou vysoké skóre všech psychopatických rysů.
K tomu dodejme, že existuje řada zdokumentovaných svědectví, podle kterých i odborníci mají mnohdy problém rozeznat psychopata, a to i při opakovaném a hlubším kontaktu s ním. Či ještě hůře, často dokonce dlouhodobě propadnou jeho osobnímu charizmatu, což může mít někdy i velmi negativní následky v oblastech, jako jsou znalecké posudky, různé formy terapie či sociální práce, ale také soudní a policejní praxe. A ačkoliv kniha není primárně o tom, jak v osobní rovině psychopaty rozeznávat a jak se jim vyhýbat, je zde přesto velmi pozoruhodné autorovo doporučení.
Psychopaty od lidí, kteří psychopati nejsou, poznáte kromě jiného podle vztahu k lidským hodnotám a sociálním normám. Spěchající člověk, soustředěný na své starosti s tabletem před očima, může mít nízké skóre psychopatie, přesto nedá přednost zjevně těhotné ženě, aby v autobusu získal místo k sezení. Kriminální psychopat najede svým autem na přecházejícího člověka, protože se mu tam neměl co plést a když už tam lezl, může si za to sám. Vlivný, sociálně úspěšný psychopat udělá to samé a myslí si to samé. Bezprostředně po kolizi se na místě začnou hemžit jeho právníci. Policie přijde, jsou instruována, že se k panu X má chovat vstřícně, což někteří policisté respektují. Někteří státní zástupci, soudní znalci a soudci je následují. V dalších letech lze někdy sledovat justiční pimprlové divadlo.
To je jedna z praktických aplikací psychopatické problematiky v současné společenské praxi. Konkrétních příkladů známe jen z posledního čtvrtstoletí více než dost, a to jak z prostředí domácího, tak i zahraničního. Soustřeďme se teď ale na autorem akcentovaný pojem sociální normy. Malé zamyšlení nad ním nám může být při rozeznávání psychopatů velmi užitečné.
Sociální normy jsou široce sdílené představy o tom, jaké chování se všeobecně považuje za správné. Jde o množiny příkazů a zákazů udržujících spolupráci a sociální smír. Týkají se jednotlivců, rodin, skupin vrstevníků, organizací, případně celé společnosti. Potřeba sociálních norem se objevuje v okamžiku, v němž nějaký druh akce ovlivňuje druhé lidi, ať už kladně nebo záporně. Normy, které lidé považují za správné, předcházejí existenci institucí prosazujících zákony. Jestliže nejsou sociální normy podloženy širokým souhlasem o legitimitě pravidel, na jejich základě se sociální normy vymezují, prosazování zákonů selhává. Existuje řada druhů norem, například tradičních, právních, estetických, religiózních. V různých kulturních prostředích se liší. Pro sociální normy zahrnují například zákaz tělesného poškození druhého člověka, zcizení majetku krádeží nebo zastrašováním, podvádění a naopak rovné a spravedlivé rozdělování zdrojů, příkaz péče o bližní. Pro sociální normy bývají v různých kulturních prostředích víceméně totožné. Členové skupiny mohou poslouchat normy dobrovolně, mohou však být k poslušnosti donuceni v tom případě, že se jejich individuální cíle odchylují od normativně vyžadovaného chování a udržení norem předpokládá, že jejich narušení znamená trest. Jestliže někdo soustavně nerespektuje sociální normy, pak není-li duševně nemocný, chemicky závislý nebo není-li stižen jinou poruchou osobnosti, roste pravděpodobnost, že půjde o psychopata.
Přímá zkušenost je v tomto případě klíčová, bohužel je však také v zásadě nezdělitelná a nepřenosná. Kdo se někdy s psychopatem opravdu blízce či dlouhodobě konfrontoval, zná onu třeskutou směs bezvýchodné situace, bezmocné frustrace a rafinované manipulace. V tomto směru je každá odborně podložená reflexe velmi přínosná a inspirující. Autor ve své knize předestírá určitou klasifikaci, která v osobním i společenském měřítku rozhodně napomáhá k celkové orientaci.
Jednoduché členění rozlišuje plně vyvinuté neboli úplné psychopaty a neúplně vyvinuté neboli neúplné psychopaty. Plně vyvinutí psychopati často, nevždy, končí ve vězení nebo ve vězeňském psychiatrickém zařízení. Proto se jim říká sociálně neúspěšní. Neúplně vyvinuté psychopaty často, nevždy, najdete v horních příčkách sociálních hierarchií, například ve finančních korporacích, sdělovacích prostředcích, ve vládních a politicky aktivních neziskových organizacích. Proto se jim také říká sociálně úspěšní. Důležité je vědět, že nositelé jednotlivých psychopatických rysů tvoří vysoký podíl lidí v neklinické neboli takzvaně normální populaci. Přitom jde o kontinuum. Někteří lidé mají velmi nízké skóre, další střední, jiní vysoké, nicméně stále klinicky podprahové. Právě tato lidská skupina je zásobárna sociálně úspěšných psychopatů. V sociálně vhodném prostředí někteří z nich své vlastnosti uplatní a ti, kteří projdou soutěží, se dostávají v socioekonomickém a mocenském měřítku nahoru. Jiní své psychopatické znaky neuplatní.
Abychom však psychopaty nerozebírali pouze z jednoho úhlu, připomeňme si velmi často užívaný faul ve veřejném prostoru. Obviňování z psychopatie. Používáno je v médiích, v politickém boji, soudní praxi i leckde jinde. Podle klasického modelu, že i když věc není jednoznačně prokazatelná, a dokonce i zjevně nepravdivá, dotyčnému v každém případě ublíží. K následující definici autor připojil jeden příklad z časově už poměrně vzdálených prezidentských voleb ve Spojených státech, ale i z domácí praxe by se obdobných případů dalo jistě ocitovat dost a dost.
Někteří psychiatři diagnostikují psychopatii u lidí, které nevyšetřili, na základě sdělení, která jen slyšeli, osobní averze, nespolehlivých informací ze sdělovacích prostředků, potřeby účastnit se politické propagandy a případně potřeby zviditelnit se před lidmi sledujícími sdělovací prostředky. Stejným způsobem diagnostikují duševní choroby i lékaři z dalších oborů.
Je jistě důležité opakovaně zdůrazňovat, že když kapacita X tvrdí na základě jakýchsi indicí o osobnosti Y, že je psychopat, nejde v žádném případě o relevantní informaci. Téma psychopatů deprivantů je totiž natolik choulostivé, že jakékoliv osočení a třeba i odborně podložený osobní názor v rámci povrchního mediálního diskurzu by se neměl stát předmětem veřejného zneužití. V rámci avizovaného zpřístupnění nových odborných informací cituje František Koukolík v knize řadu definic psychopatického chování z různých zahraničních studií. Některým se věnuje obsáhleji a jsou doplněny širším informačním zázemím, zatímco jiné jsou spíše stručnější a kondenzovanější.
Primární psychopatické rysy charakterizuje nepřítomnost strachu, vysoká míra sociální dominance, impulzivita, vysoké mínění o sobě samotném, nízká míra úzkosti. Sekundární psychopatické rysy jsou vázány na traumatizaci, objevují se společně s příznaky posttraumatické stresové poruchy u lidí, kteří se s prostředím vyrovnávají vyhýbavostí, emočním odloučením, bezcitností a otrlostí.
Posloucháte Ex Libris, mimořádné knížky pohledem známých osobností. Každé úterý v 8 večer na Plusu.
V knize nechybí ani sociologičtější úhel pohledu. Určitý typ společensky velmi nebezpečných deprivantů psychopatů je díky médiím snadno viditelný, někdy snad až příliš, a poměrně snadno rozeznatelný.
Korporátní psychopat je synonymum pro pojmy psychopat v řídící funkci, psychopat průmyslový, organizační, sociopat. Tito lidé naprosto bezohledně manipulují druhými lidmi, nemají svědomí, míří jen za svými vlastními cíly. Přitom mohou vypadat skvěle, chytře a moudře, úspěšně jako lidé s vizí. Potřeby a přání druhých lidí jsou jim zcela lhostejné, lžou, vydírají, zastrašují, podvádějí. Přes svůj často oslnivý charismatický vzhled a extrovertní chování bývají špatnými organizátory, dokážou organizaci nebo podnik, ve kterých pracují, zničit. Na vyšších příčkách mocenského žebříčku zkoumaných organizací se objevují častěji než na nižších. V některých organizacích se vyskytují častěji než v organizacích jiných. Přitahují je zejména velké finanční organizace. Jejich početní růst a vzestup na žebříčku v korporacích byl umožněn změnou charakteru jejich činnosti v poslední třetině minulého století.
Autor si při rozboru svého tématu všímá i širších společenských a historických kontextů. Období stability a prosperity se v dějinách vždy střídala s fázemi přechodu, úpadku, akutní či dlouhodobější krize. Následující definice se proto hodí nejenom na naši až příliš havou současnost, ale na přelomové momenty v dějinách obecně.
Jakmile z jakýchkoliv důvodů ve společnosti klesne míra kontroly a rychlé účinné represe za narušení prosociálních norem a hodnot, vzroste počet, aktivita a efektivita sociálně úspěšných psychopatů.
Tento poznatek je jistě jedním z relevantních symptomů společenské, hospodářské a politické krize. Tyto tři faktory se zpravidla doplňují, i když některý z nich může být dominantní. Ale přibližme si teď uspořádání publikace Františka Koukolíka Sociálně úspěšní psychopati a vzpoura deprivantů 1996 až 2020. Skládá se z 5 kapitol, závěru a 3 příloh a je ilustrována větším množstvím černobílých fotografií. Až dosud jsme čerpali z kapitoly úvodní a kapitol nazvaných Sociální normy a hodnoty a psychopati. Ty obsahují nová fakta o sledované problematice, doplněné o autorovy komentáře a vlastní poznatky. Další kapitola, nazvaná Současné sociální a přírodní prostředí, sumarizuje politické, hospodářské i sociální změny a problémy posledního čtvrtstoletí. A to jak v rovině celosvětové, tak i v pasážích věnovaných přímo České republice. Stručně rozebrány jsou zde různé faktory zhoršování životního prostředí, příčiny a příznaky sociální nerovnosti, krize vzdělání, rozličné negativní trendy ve veřejném prostoru a podobně. Nechybí i opatrně formulovaný, byť nějak optimistický výhled do budoucna. Přestože tato kapitola přináší některé velmi zajímavé informace i pohledy, vlastního tématu se většinou dotýká jen velmi volně. Proto jsme z této části knihy zařadili jen jednu ukázku. Jde o velmi pregnantně formulovanou část věnovanou debilizaci mas. Tato pasáž vlastně přímo odkazuje na začátek knihy a v dané oblasti rozvádí myšlenky o vztahu deprivantů psychopatů ke světu, které jsme citovali z úvodní kapitoly.
Minulé, současné nebo nastupující mocenské elity debilizují neelity a až na výjimky, což bývají jejich nejinteligentnější a nejciničtější příslušníci, nakonec i sami sebe, ve jménu udržení, rozšíření nebo získání moci. Smyslem debilizace je pokud možno nejúplnější niterná kontrola jedinců i lidských skupin. Je totiž méně nákladná než represivní aparát. Dobře debilizovaní lidé mají niterný dozor druh osobního policisty a ten jim řekne, co je a není správné, co se smí a nesmí. Jakmile je napadne, že by nemuseli poslechnout, dostaví se úzkost a pocit viny. Proto je nejlepší, když je to ani nenapadne. Debilizace se proto snaží zaplnit každou štěrbinu mysli, ze které by mohla klíčit autonomie. To je umění být sám sebou, nápad a odhodlání nebýt produktem doby. Jestliže se debilizace daří, jsou lidé poslušní a tvární.
Kromě pěti kapitol a doslovu kniha obsahuje ještě tři přílohy, které mají na pomoci čtenářovi orientaci v komunikaci, a to nejenom s psychopaty. A to jak v rovině osobní, tak i společenské. O tom ostatně vypovídají už názvy jednotlivých příloh. Přehled neformálních logických klamů, přehled poznávacích předpojatostí a přehled propagandistických nástrojů. Některé definice v přílohách jsou stručné, zatímco jiné autor rozvádí vlastním komentářem. A ačkoliv jsou obdobné slovníčky k dispozici i v jiných knihách či na internetu, tento patří rozhodně k těm lepším. Autor sám přitom v knize nezastírá svou sílící skepsi, kterou asi nejlépe vystihuje následující krátká citace z doslovu.
V knížce jsem popsal skutečnosti, o kterých lidé nechtějí slyšet. Jestliže je uslyší, nechtějí si je připustit. Jestliže si je připustí, nechtějí se podle toho chovat. Pochopitelně, probouzejí úzkost a moc naděje z nich neplyne.
A abychom dnes nekončili úplně skepticky, vraťme se ještě k poslední, páté kapitole knihy, která se jmenuje Obrana. Autor v ní naznačuje možnosti osobní rezistence. Tu společenskou přitom, snad záměrně, pomíjí. Dnešní Ex Libris bylo věnováno knize českého lékaře a popularizátora vědy Františka Koukolíka Sociálně úspěšní psychopati a vzpoura deprivantů 1996 až 2020, která přináší řadu nových poznatků k tomuto autorem dlouhodobě sledovanému a velmi znepokojivému společenskému jevu. Naslyšenou příště se těší Pavel Hlavatý.